Ņemot vērā, ka daudz lauksaimnieku aizņēmums zemes iegādē ir sasniedzis valsts atbalstītajā kreditēšanas programmā noteikto robežu 430 tūkstošus eiro, turpmāk pieejamais aizdevuma apmērs vienam zemniekam vai vienam vienotam uzņēmumam būs 1 miljons eiro. Zemkopības ministrijas grozījumus zemes kreditēšanas programmā atbalstījusi valdība, turpina ministrijas lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Birutiņa Ļāvičute.
Pamatā jau tie aizdomi ir kaut kur 49 tūkstoši līdz 100 tūkstošiem, jā, viņi nav lieli, bet viņu ir diezgan padaudz, tā kā ir lauksaimnieki, kas bija ņēmuši gan 5 un viens otrs par 10 kredītus, jā, un jau ir sasnieguši savus griezt, sanāk, ka viņi vairs šo programmu izmantot nevar. Bet pašlaik varēs atkal tie zemnieki, kuri faktiski bija izsmēluši to 430 to limitu, varēs turpināt attīstīties un palielināt savu ražošanas resursu un iegādāties zemes, kas varbūt viņiem jau ilgus gadus ir nomā bijuši.
Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons apstiprina, ka daudziem zemniekiem valsts zemes kreditēšanas programma ir aktuāla tieši līdz šim nomātās zemes izpirkšanai. Turklāt Covid krīzes laikā lauksaimnieki novērojuši tendenci, ka daļa iedzīvotāju biežāk izvēlas pārdot savu ilgstoši izīrēto zemi.
Jo tā problēma, kas pastāv Latvijā, ir tas, ka aptuveni 60% no lauksaimnieku izmantojamās zemes, kuru izmanto lauksaimnieki, ir nomas platības. Un ja pienāk tāda situācija, kad lauksaimniekam ir jāiegādājas tā zeme no nomnieka, ja nomnieks pēkšņi iznomātājs ir pēkšņi izdomājis viņu pārdot, nu tad ir jāpērk. Īsti daudz variantu nav, jā, jo vienīgais tad otrs risinājums, nezinu, samazināt ganāmpulku, jā, jo varbūt platības sarūku vai atkal, teiksim, atgriezt bankām kaut kādu tehniku, kas ir iegādāta līzinga ietvaros un jāsamazina, teiksim, cerniskā darbība, jā. Tā kā, nu, tās situācijas ir daudz un dažādas. Un plus vēl jāsaprot, ka arī šī te Covid situācija ir radījusi apstākli, ka, nu, Komercbanks tomēr to rokas bremzi ir bišķīt norāvuši attiecībā uz zemes kreditēšanu.
Jauno zemnieku kluba vadītājs Andra Eimana aizdevuma limita paaugstināšanu vērtē pozitīvi, lai attīstītos arī mazie un vidējie lauksaimnieki. Turklāt atsevišķos reģionos arī zemes cenas pieauga un jaunajiem zemniekiem konkurence par zemi ir īpaši sarežģīta.
Vienkārši tas noteikti nav, bet ir arī atkarīgs no tā, kāda nozara vēlās attīstīt un kāda ir reģiona situācija un kas notiek apkārtam, kur pats tas, pieņemsim, jaunais lauksaimnieks dzīvo. Jo, pieņemšam, kur es dzīvoju, apkārt draud citu saimniecību likvidāciju varbūt, jo nav kas pārņem šo zemi. Un tajā brīdī jaunais lauksaimnieks vēlas saimniekot, vēlas to kaimiņu zemi iegādāties, bet tā kā viņam nav bijis tas atspēriens iepriekšējos gados, tad nu, šis auguma piedāvājums ir īstais brīdis, jo arī viens no kritērijiem, kam piešķirt šo atbalstu, ir tieši tas, ka ir līdz 40 gadiem kā jaunais lauksaimnieks.
Zemes kreditēšanas programmā kopš 2012. Gada kopumā izsniegti vairāk nekā 2000 aizdevumu, un zemes platība, ko zemnieki nopirkuši par šiem kredītiem, ir ap 43 tūkstoši hektāru. Sinti Ambot, Latvijas radio.